šobrīd ir tāds laiks, kas strauji pazeminoties ārā temperatūrai, cilvēki ar vien biežāk cieš no ķermeņa atzišanas, un šobrīd mediķi teju katru dienu klinikā nogādā kādu ar nopietnu ķermeņa atzišanu. Bieži tie ir bezpajumtnieki vai cilvēki alkohola reibumā, taču cieši arī seniori, kas dzīvo vieni. Mēs mediķi aicinam radus draugus un kaimiņus parūpēties par cilvēkiem, kas dzīvo vieni, lai pārliecinātos par to, ka senioriem viskārtībā vēlams viņus biežāk apraudzīt, sazvanīt, tāpat iesakām sarūpēt visu nepieciešamo pārtiku, medikamentus un jau īpašu malku. Pašiem pensionāriem noteikti vajadzētu nebaidīties līdzcilvēkiem vai sociālam dienestam lūgt palīdzību, ja tas, protams, ir nepieciešams. Bet, ja seniori dodas ārā, ir noteikti galvā jāliek cepura, jāvelk cimdi un nepieciešama arī mitruma izturīga apavi.